V této nejisté době se můžeme spolehnout na pár jistých věcí a jedna z nich je ta, že se Rusko stoprocentně bude snažit ovlivňovat volby.
Tady jsou bruselské chlebíčky, váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Dlouhé prsty Kremlu, snaha ovlivnit dění nejen v Evropské unii, zranitelnost před červnovými evropskými volbami. Česká BIS odhalila Ruskem organizovanou síť, která se snažila v různých evropských zemích ovlivnit nadcházející volby do Evropského parlamentu. O pár týdnů později ministerstvo zahraničí odsoudilo aktivity ruského státního aktéra, spojovaného s rozvědkou GRU, který dlouhodobě provádí kyberšpionážní kampaň v evropských zemích. Jak EU odolává ruskému vlivu? Velká otázka, kterou se budou zabývat tyto bruselské chlebíčky. Dobrý den, moje jméno je Anna Urbanová a u těchto bruselských chlebíčků vítám hostku dnešního dílu Veroniku Výchovou, analytičku Centra pro informovanou společnost. Dobrý den.
Dobrý den a moc děkuji za pozvání.
Už jsem mnohé předestřela v tom úvodu. Eurovolby jsou za rohem a tak jsou státy 27 obezřetné, aby jejich průběh nic nenarušilo. Když jsem přednedávnem mluvila s vysoce postaveným zdrojem z Unie, tak mluvil o třech podezřeních. V zahraničním vměšování, kyberútocích a umělé inteligenci či deepfakeu. Přidala byste k tomu ještě nějaký bod, nebo byste zůstal u těchto tří hrozeb?
Já bych řekla, že to asi shrnuje ta hlavní nebezpečí. Bavíme se tady určitě o nějakém informačním působení, ať už pomocí tradičních médií nebo online kanálů, ale zároveň také, jak jsme viděli právě v kauze Voice of Europe, i vlastně podplácením konkrétních aktérů, kteří pak dále šíří ruskou propagandu. Bavíme se tady o zpravodajských operacích, kybernetických útocích a do nějaké míry určitě stále i o ekonomických operacích.
Všechno to, co jsme zatím zmínili, jsou hrozby, se kterými jsme se už nějakým způsobem potkali a dost často mají co dočinění s Ruskem, nebo minimálně indicie naznačují, že by do toho mohl Kreml zasahovat. Povězte mi, jak vnímáte ty kanály, pomocí kterých se Rusko snaží ovlivnit dění nejenom v Evropské unii, ale všude ve světě?
Já myslím, že důležité v tom je si uvědomit, že tady nejde úplně o kvalitu, ale o kvantitu. Ty příklady, které jste popsala, včetně Voice of Europe, jsou ty, o kterých víme, o kterých například naše bezpečnostní informační služba nebo jiné bezpečnostní složky byly schopné přesně atribuovat, že jsou propojené s Ruskou federací a že tam je třeba i nějaká finanční vazba. Ale je neméně důležité to, že Rusko v současné době využívá řadu jiných kanálů, kde ani třeba to finanční propojení viditelné být nemusí. Nemusí být známé a nemusí dokonce ani existovat, protože spousta lidí ty proruské narrativy nebo protiukrajinské narrativy šíří i z jiných důvodů, nejenom proto, že je někdo platí. A to množství těchto jednotlivých aktérů a kanálů je obrovské a vytváří jednu velkou bublinu pomocí malých bodových operací a aktivit.
Jak tuto bublinu prohlédnout, nebo dokážeme vůbec nahlédnout do ní, protože vy jste i to teďka zmínila, že my víme jenom o některých z těch aktivit, které Rusko ve světě koná.
Nahlédnout do jejího fungování zcela určitě můžeme, nebo alespoň do její části. Můžeme se dívat na to, jaké metody ty proruské kanály používají a v přesvědčování svého publika, svých cílových skupin. Můžeme se podívat, jaké narrativy šíří a můžeme se dokonce i podívat na to, proč lidé těmto konkrétním informačním operacím nebo dezinformacím důvěřují. Těžko říct, jestli by se někdy někomu povedlo skutečně dohlédnout až, dejme tomu, do celé té hranice té obrovské bubliny a prokouknout všechny ty zdroje. To se asi nikdy nepodaří a je otázka, jestli bychom se o to vůbec měli snažit. Myslím si, že tím cílem je spíše pochopit to fungování a snažit se dávat evropským občanům primárně nástroje, které oni mohou využívat k tomu, aby si budovali nějakou odolnost proti těmto informačním operacím do budoucna.
Bavíme se o tom v souvislosti s tím, že za pár týdnů nás čekají evropské volby. Je tady to cíl, na který se teďka Rusko soustředí nejvíce, právě protože je to nejbližší termín a protože tím může Rusko ovlivnit směřování velkého celku, velké organizace?
Evropské volby určitě jsou jedním ze středobodů toho ruského zájmu, už jenom proto, že na základě výsledku těch voleb se může posunout zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie jedním nebo druhým směrem. Takže důležité to pro Rusko zcela určitě je. Neřekla bych, že je to jediným cílem, s kterým Ruská federace v tom informačním prostoru působí. Stále probíhá ruská agrese v Ukrajině a to je v současnosti asi tím úplně hlavním tématem, které Rusko zajímá. Zajímá ho samozřejmě, jak evropské státy budou dále na tuto agresi reagovat. Zajímá Rusko také to, jestli budou vlastně dlouhodobě ty evropské státy sankcionovat Ruskou federaci, v jaké podobě, na co budou cílit. Ty evropské volby jsou jedním z, dejme tomu, puclí celé té skládačky. Ale ten hlavní cíl, který oni tam vidí, je určitě výsledek a průběh války v Ukrajině.
Právě ty protiruské sankce, to je něco, k čemu se váže i aféra Voice of Europe. Už jsme na to teď několikrát narazili. Věra Jourová, eurokomisařka, zmínila v Otázkách Václava Moravce, že by právě server Voice of Europe měl být zahrnutý v tom 14. sankčním protiruském balíčku. Vracíme se zpátky k tomu zjištění, které na konci března před několika týdny odhalila Česká informační služba. Jak závažné to zjištění vlastně je? Pojďme možná trošku připomenout, o co v tom šlo, protože to, že se bavíme o nějaké aféře Voice of Europe, tak to už je poměrně teďka běžné právě, protože se to aktivně řeší, ale možná bychom se mohli vrátit k tomu počátku a popsat celou tu spletitost této aféry.
Tak středobodem té kauzy Voice of Europe je platforma, na které se podíleli, respektive ji řídili lidé velmi blízcí ruskému prezidentu Vladimíru Putinovi. Oligarchové, kteří tuto platformu využívali nejen pro šíření proruských narrativů, ale také k uplácení konkrétních politiků v Evropě napříč evropskými zeměmi k tomu, aby dále potom buď šířili ruskou propagandu nebo třeba nějakým způsobem, aby ovlivňovali jejich rozhodování v Evropském parlamentu. Ta kauza stále není plně dořešená, to první odhalení tedy přišlo od České bezpečnostní služby, nicméně několik dalších zemí na základě tohoto odhalení spustilo svá vlastní vyšetřování o tom, co konkrétně se dělo v těch jejich zemích, jedná se o Belgii primárně, ale také Německo. Ti politici mohli být také z Nizozemska, Francie a Maďarska a dalších zemí. Takže je to opravdu evropská kauza. Pravdou je, že ten web Voice of Europe, přestože byl řízen z Česka, tak necílil primárně pouze na české publikum, ale skutečně byl to jako evropský projekt. Ten dopad toho odhalení je samozřejmě naprosto zásadní. Z mého pohledu to odhalení není úplně překvapivé, protože podobný modus operandi Ruská federace má a snaží se o něj dlouhodobě. To, co to ale velmi dobře ukazuje, je to, že vlastně ve chvíli, kdy Rusko plnohodnotně napadlo Ukrajinu před něco více než 2 lety, tak spousta politiků, kteří do té doby se zastávali Ruské federace, tak vlastně nahodili trochu zpátečku. Odsoudili ten útok, začali vystupovat trochu jako jinak, už nebyli tak smířliví vůči Ruské federaci, ale u těchto lidí vidíme, nebo u řady těch lidí, kteří jsou třeba teďka součástí toho vyšetřování, vidíme, že to zřejmě bylo opravdu jenom zdánlivé a že potřebovali vytvořit nějaký obrázek vůči svému publiku, ale nebránilo jim to v tom vzít si peníze od ruských nebo proruských oligarchů. Takže to aspoň do nějaké míry lépe nasvítilo ty jejich skutečné postoje.
Zpátečku tedy vzali ti politici, kteří původně hlásili nějaké proruské narrativy a potom tedy co Rusko zaútočilo na Ukrajinu, tak se částečně stáhli.
Přesně tak. Protože hned po té invazi by bylo v podstatě téměř nemyslitelné neodsoudit tu ruskou agresi a nepřiznat Ukrajině nějaký nárok na mezinárodní pomoc. To si myslím, že v těch dnech, měsících po té invazi udělal téměř každý.
Ale těch konkrétních jmen se ve veřejném prostoru neobjevilo moc. Mluví se o německém politikovi, dvojce na kandidátce do europarlamentu za AfD Petru Bystroňovi. Ale ty známé persony, u kterých by člověk možná předpokládal, tak zmiňovali jsme Francii, tam třeba Marine Le Penová, nebo nizozemský krajně pravicový politik, který vyhrál listopadové parlamentní volby Geert Wilders. Ti nejsou mezi těmi dosud zmiňovanými v souvislosti s kauzou Voice of Europe. Jak si to vysvětlujete?
Tak na jednu stranu si myslím, že ještě není všem dnům konec a ta kauza se bude nějakým způsobem vyvíjet. Druhá věc je, že Voice of Europe samozřejmě není jediným nástrojem, který Rusko má pro ovlivňování konkrétních politiků. Zrovna u třeba Marine Le Penové je to celá určitě v ruském zájmu jí nějak pomáhat nebo na ní mít vliv, protože její názory v mnohem konvenují s ruskými zájmy. Jestli se to skutečně stalo nebo nestalo, to vědět nemůžeme, ale pokud se něco takového někdy v minulosti stalo, mohlo to mít úplně jako jiný kanál, mohli mít úplně jiné způsoby, jak těm lidem pomáhat. Velmi častý způsob, jak například motivovat různé politiky k tomu, aby, dejme tomu, pomáhali Rusku, ať už v tom veřejném prostoru nebo v tom rozhodování, třeba jenom dát jim větší prostor v médiích. Nemusíte je hned uplácet. Řada z nich to dělá dobrovolně, protože má ráda ten zájem, má ráda, že jim někdo dává pozornost, kterou třeba jinde na západě nedostanou. Takže těch metod může být celá řada.
Voice of Europe odhalila česká bezpečnostní služba. Říká to třeba něco o tom, že Češi v odhalování toho ruského vlivu mohou být úspěšnější než jiné evropské země, protože byli to tedy Češi, kteří poukázali na to, že v Evropě máme jakousi proruskou síť, která se snaží pracovat v duchu pro putinovské propagandy.
Ze strany bezpečnostní informační služby je to určitě výborná práce. Zcela jistě to dokládá to, že se těmto tématům věnují, že berou dostatečně seriózně a že jsou také ochotní potom ta odhalení sdílet po vzoru třeba baltských bezpečnostních služeb, které taky dlouhodobě vlastně informují o konkrétních kauzách. Asi to zřejmě svědčí o tom, že jsou důvěryhodnou institucí, která je schopná získat informace i třeba od spojenců a od partnerů. Ale myslím si, že opravdu důležité je tam právě to, že BIS dlouhodobě uznává tu hrozbu, vnímá ji tak adekvátně, jak by měla. A zároveň má v současnosti i podporu české vlády, která vlastně ty hrozby popisuje velice podobně jako právě BIS. V mnoha jiných zemích jsou často bezpečnostní služby třeba i v rozporu s tím, jak tu hrozbu vnímají politici a politické zastoupení.
S Českem se váže ještě další nedávné odhalení ruského ataku. Jednalo se o kybernetické útoky na infrastrukturu, o kterém před několika dny informoval NÚKIB. Byla tehdy odhalena skupina APT-28, která je spojována s rozvědkou GRU. Bylo to tedy opět Česko, které na ty útoky upozornilo. Následně se vůči tomu vymezily další unijní státy, také NATO. Stojí ta otázka, proč bylo cílem zase Česko? Nebo je to něco, o čem, jak už jsme mluvili, že Češi o tom informují? A v jiných zemích se to sice děje, ale prostě se o tom nemluví.
Tak pokud vím, tak k tomu prohlášení se přidalo i Německo, které vlastně rovněž oznámilo, že ta stejná skupina útočila například i na německé sociální demokraty. Určitě NÚKIB patří k velmi dobrým institucím, opět dělají skvělou práci a je výborné, že se odhodlali takhle otevřeně atribuovat ty útoky. Nemyslím si ale, že jsou v tomhle ohledu jediné. Těch kauz bylo v minulosti více a i jiné bezpečnostní složky, ať už americké nebo evropské, ve chvíli, kdy ty informace měly a dokázali ten útok atribuovat, tak to udělali. Takže tam si myslím, že není úplně směrodatné to, že to přichází právě z Česka. Nejsem odborník na kybernetickou bezpečnost, takže nedokážu úplně říct, co všechno za technickou práci a za tou atribucí stojí. Ale zase myslím si, že to do velké míry svědčí o tom, že ty bezpečnostní instituce se cítí v současném možná politickém rozpoložení v České republice bezpečně nebo podporovány v tom tu atribuci udělat a udělat ten odvážný krok, ty hrozby pojmenovávat.
Přesto Vrbětice, vlivová operace Voice of Europe, teďka ty kybernetické útoky, proč je Česko tak kýženým cílem ruských operací?
Zase ono Česko určitě není jediné. Různých incidentů po Evropě byla celá řada, některé byly přímo atribuované Rusku, někde probíhá vyšetřování, ale existuje třeba podnětné podezření, že se jednalo o ruské aktivity. Jedná se o celou řadu různých sabotáží, útoků na kritickou infrastrukturu, špionáž, rušení GPS signálu a dalších podobných záležitostí. A v každé té jednotlivé zemi samozřejmě potom zase probíhá nějaké konkrétní vyšetřování v případě, že dojdou k tomu, že to skutečně bylo způsobeno Ruskou federací nebo jejími nějakými zástupci, tak tam ta atribuce i v těchto případech probíhá.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
Pojďme zpátky do Evropského parlamentu. Už jsme tady zmiňovali aspiranta na europoslance Petra Bystroně z Německa, který údajně bral nějaké ruské úplatky. Pak ale zde byl i případ lotyšské europoslankyně, která měla figurovat jako jakási ruská agentka. Co to ukazuje? A ukazuje to na to, že je slabý, řekněme, jedinec, který dokáže podlehnout tomu ruskému vlivu, anebo že právě ta Evropská unie, respektive Evropský parlament, je pro Rusko tak důležitým cílem, že si vytipují určité lidi nebo naváží nějakou spolupráci s politiky a pak s nimi tedy kooperují v rámci nějakých svých vlivových operací.
Já bych řekla, že to je trošku kombinace čeho, co jste zmínila. Na jednu stranu, oni si samozřejmě potřebují vytipovávat osoby, které mají nějaký set vlastností nebo mají nějakou situaci, ve které se nacházejí, která konvenuje s tím ruským zájmem. Může to být třeba právě nějaká složitá finanční situace, může to být nějaký osobní problém nebo osobní nespokojenost s vlastní nějakou situací, třeba že mají pocit, že mají nedostatečný vliv tam, kde zrovna působí. Takže těch důvodů může být více. A pak samozřejmě ve chvíli, kdy ten člověk je v nějaké rozhodovací pozici, tak je to logicky výhoda, protože o to samozřejmě Ruské federaci jde. Jedna věc je Evropský parlament, kde se skutečně v současnosti, obzvláště i s tou situací v Ukrajině, rozhoduje o velmi stěžejních záležitostech pro Rusko, ale tak samozřejmě cílí i na tu domácí politiku. Tam to možná nebude tak jednoduché, protože zkrátka národní politik má jenom omezené množství vlivu v jedné konkrétní zemi a nejezdí na jedno místo do jednoho hlavního města pravidelně, kde by se dalo cílit na více takových politiků zároveň. A ten Brusel tam prostě taky hraje svou roli, že vlastně ta nějaká síť agentů může ty lidi teoreticky oslovovat a rekrutovat je svým způsobem přímo v tom Bruselu, kde jsou všichni na jednom místě.
Myslíte si tedy, že tam figuruje nějaká v uvozovkách lobistická skupina ruských diplomatů nebo nějakých pomocníků Vladimíra Putina, kteří se snaží ovlivňovat ty lidi přímo v Bruselu?
Tak vyloučit se to zcela určitě nedá. Ta obecně oficiální špionážní síť Ruské federace s diplomatickým krytím byla vlastně do velké míry omezena právě po té invazi, kdy spousta těchto diplomatů, respektive zpravodajských důstojníků s diplomatickým krytím byla vyhoštěna, ale oni si samozřejmě hledají jiné způsoby, jak ten vliv šířit, ať už právě nějakými zástupnými agenty, možná nějakými zástupnými organizacemi, mediálními kanály a tak dále. Ostatně předtím přesně varují i právě různé rozvědky, kontrarozvědky evropských zemí, nejenom ta česká, ale i další, a vnímají to jako další nějaký doplněk právě těch různých subverzních aktivit, útoků na kritickou infrastrukturu, tak vlastně zase tady tohleto ovlivňování a informační působení je součástí celého tady tohle balíčku.
No, ti takzvaní ruští agenti s diplomatickým pasem. O omezení jejich pohybu v rámci Evropské unie se nyní zasazuje česká diplomacie. Protože ve chvíli, kdy ruský diplomat vstoupí na území Evropské unie, tak se může pohybovat po všech těch 27 státech bez omezení. A to je něco, čemu by chtěli zatím některé členské státy zamezit. To by asi pomohlo omezit ruský vliv přímo v EU, nemyslíte?
Určitě, a zejména sdílení informací o těchto lidech mezi těmi konkrétními státy jako důležité, protože jedna země vyhostí jednoho v uvozovkách diplomata, on se objeví za pár měsíců někde jinde, že jo? To úplně jako nesvědčí té snaze zbavit se té ruské špionáže v Evropě. Takže to bych určitě vnímala jako velmi pozitivní krok a chápu, proč právě i ta česká diplomacie tento cíl má. Česká republika vlastně právě po Vrběticích byla jedna z prvních, která vyhostila větší množství diplomatů ještě před tou ruskou invazí. A pro nás taky určitě nemůže být pozitivní, když se ti samí lidé objeví v jiné evropské zemi.
Určitě byl to nějaký první škralup, který jsme si s Ruskou federací udělali. Mě ještě zajímá, jsou mezi členskými státy Evropské unie nějaké v uvozovkách slabší články nebo některé země, které jsou zranitelnější nebo náchylnější na to, aby s nimi se snažilo navázat Rusko nějakou spolupráci?
Určitě jsou rozdíly v, dejme tomu, nějaké odolnosti těch členských států. Nedá se to úplně měřit na nějaká konkrétní procenta, ale samozřejmě jsou země, které na, dejme tomu, budování odolnosti svých institucí i obyvatel proti nějakému zahraničnímu vlivu pracují dlouhodobě, jako třeba Švédsko nebo země Pobaltí. Ale jsou také země, které to nepovažují za úplně velkou prioritu, nebo asi se to dá přikládat i nějaké jako naivitě, třeba nevěří, že by se mohly stát až tak jako zásadním cílem toho ruského působení. A v neposlední řadě samozřejmě existují i země, které sami proaktivně pomáhají těm ruským zájmům i na té evropské úrovni. Tady lze zcela jistě jmenovat právě Maďarsko, které velmi často blokuje rozhodnutí, které by nesvědčily Ruské federaci a dělá to taky už dlouhou dobu, mnoho let. Takže ty rozdíly tady určitě jsou a tam potom samozřejmě to neznamená, že ve chvíli, kdy máte země, jako je dejme tomu právě to Švédsko nebo nějaká země Pobaltí, kde se na té odolnosti pracuje, že se Rusku nepodaří ovlivnit nějakého konkrétního politika. Ostatně to byl právě i ten případ té lotyšské europoslankyně.
Přesně, teď jsem to chtěla říct, že přes to všechno se tam v tom Pobaltí objevil jakýsi ruský kůň.
Protože zkrátka nikdy nemůžete určit za každého konkrétního jednoho člověka, takový lidé se najdou všude. To, co ale v těchto zemích chcel určitě říct můžeme, že je mnohem pravděpodobnější, že se na to přijde. A je mnohem pravděpodobnější, že ten člověk třeba nestihne napáchat tolik škody, protože dejme tomu ty celé instituce jsou pevnější, jsou silnější a vliv toho jednoho člověka třeba nemůže zasáhnout až tak daleko, jako v zemi, kde je to dejme tomu vícero vítané.
Nebo právě v té Evropské unii, kde to tedy ten politik má vliv na 26 dalších unijních politik. A nemluvíme jenom o Rusku, tak pojďme jenom lehce zmínit nějaké další vlivy zahraniční, protože před rokem a půl tak se hodně řešila aféra Qatargate, tedy to, že se doslova pytle plné peněz našly u europoslanců, respektive u lidí pracujících v Evropském parlamentu. Mělo jít tedy o peníze, za které si určité státy, mezi nimiž byl i třeba Katar, tak si měli kupovat nějaké hlasy v přátelštějších zněních rezolucí, nebo třeba se před rokem mluvilo poměrně hojně o čínském vlivu. My jsme o tom ostatně měli i epizodu Bruselských chlebíčků. Teď ale se o Číně tolik nemluví, přestože si nemyslím úplně, že by se nějaký čínský vliv vytratil z těch unijních struktur.
Myslím si, že ten čínský vliv samozřejmě nezmizel. Mluvilo se o něm v minulosti i právě ve spojení s nějakým posilováním té odolnosti. Rozdíl tady vnímám v tom, že Čína stále má v podstatě velice jako legitimní nebo dejme tomu legální kanály, jak ovlivňovat rozhodování třeba i v Evropské unii. Bavíme se tady o velkém ekonomickém vlivu a závislosti evropských států na Číně a podobných metodách, které využívají, které nejsou nelegální. Čína, jelikož ještě není braná jako takový nepřítel, jako je v současnosti Ruské federace, protože s ním zkrátka žádná evropská země s Čínou není v konvenční válce, tak nemusí se úplně možná nutně uchylovat k těm jako podvratným způsobům toho ovlivňování, ať už jsou to právě ty sabotáže nebo jiné nástroje. Druhá věc je, že u Číny se dlouhodobě předpokládá, alespoň tak jsem to slyšela i od řady sinologů a skutečně jako expertů na čínskou zahraniční politiku, že v jejich zájmu není úplně to rozhodování v Evropské unii rozkládat. Tam je určitě snaha budovat nějakou dlouhodobou a intenzivní závislost na právě třeba čínském biznise, čínské ekonomice, ale pro Čínu je mnohem výhodnější, aby Evropská unie vlastně dobře fungovala, aby to byl nějaký, alespoň do nějaké míry obchodní partner. Rusko už má ty cíle teďka posunuté úplně jinde.
Cílem Ruska je tedy rozložit nějakou evropskou jednotu.
Určitě, tak aby Evropská unie nebyla schopná jednotně reagovat na ruskou agresi, ať už v Ukrajině nebo jinde, a aby zkrátka nebyla schopná efektivně Ukrajině v tom konfliktu pomáhat.
Když se ještě vrátím k tomu zahraničnímu vněšování jako celku, tak už zmiňovaná eurokomisařka Věra Jourová v návaznosti právě na ty několikeré zahraniční vněšování tak navrhla a představila balík na obranu demokracie. Ten balík by měl pomoci nasvítit právě ty nepřehledné aktivity takzvaných třetích států Unie, tedy těch, které nejsou součástí Evropské unie. Mohlo by to napomoci, tady ta transparentnost, právě tomu, že nevím úplně, jestli se to nebude dít, ale minimálně tedy, že na to bude vidět, tak už jenom to bude možná nějaký odstrašující prvek, aby se to nedělo?
Určitě je to velmi pozitivní krok ze strany právě eurokomisařky Jourové, která se vlastně tady tomu tématu věnuje celou dobu, kdy na té pozici je. A tady ta transparentnost těch různých zájmových a lobbystických skupin je vlastně trošku středobodem celého toho balíčku, kdy oni by se měli teda povinně hlásit do nějakého registru, uvádět informace, z jakých třetích zemí tedy berou peníze, jaké zájmy zastávají. Jsou tam i různé pojistky, aby to nemohlo být jako zneužito, aby to nějak neomezovalo tu danou aktivitu, jenom aby se o ní vědělo. Takže z mého pohledu je to určitě dobrý formát. Není to ostatně první takový nějaký předpis. Podobně to funguje třeba v Americe nebo v Austrálii, kde podobné registry taky fungují. Otázka samozřejmě je, protože Evropská unie zkrátka není, nejsou to Spojené státy, není to zkrátka ani jeden homogenní stát, jak to bude nakonec s tou implementací. Jak si vybojuje tu možnost, aby jako donutila všechny ty organizace a jednotlivce, aby teda se do toho registru hlásili a jak se bude vynucovat ta opatření. To je vždycky otázka u většiny těchto podobných novinek z pera Evropské unie, Evropské komise, protože s tou implementací zkrátka má dlouhodobě problém.
My teďka zmiňujeme nějaké kroky, které budou dopadat na ty členské státy nebo obecně na nějaké aktéry, kteří v Evropské unii figurují. Ale pojďme se na závěr ještě podívat na to, jak by se mohly obrnit ty instituce sami jako takové. Protože právě po tom Qatargate tak byla jakási snaha o to, že by se měly zabudovat nějaké mechanismy, aby prostě nedocházelo k tomu, že si nějaká země řekne, že chce ovlivnit tohleto rozhodnutí, tak to prostě udělá, protože si zaplatí ty lidi a nikdo na to nepřijde. To samé teďka zaznívá po aféře Voice of Europe. Ale ten proces toho vytváření nějakých pravidel je hrozně pomalý. Máme rok a půl po tom, co byl Qatargate, do té doby, než se stačily uvést v platnost nějaká konkrétní opatření, která by měla skutečně vliv nebo dopad, tak přišlo odhalení Voice of Europe, tak co by mohla Evropská unie dělat pro to, aby ta obranyschopnost vůči těm zahraničním vlivům byla větší nebo možná lepší, efektivnější?
Takhle smutnou pravdou zůstává, nebo smutnou, no pravdou zůstává, že tyhle věci stále jsou více, mnohem více v pravomoci těch konkrétních členských států. To znamená i na ty třeba europoslance, ale i na další osoby většinou dohlížejí ty bezpečnostní složky v té dané zemi, odkud pocházejí. Evropská unie samozřejmě nějaké kroky navíc dělat může, i se o to tedy v rámci toho balíku snaží, ale bude mít asi vždycky ten vliv, zvlášť právě v tedy těch zpravodajských a bezpečnostních otázkách do nějaké míry omezený. To, co určitě může dělat i ve spolupráci s institucemi NATO, je nějakým způsobem ještě posílit právě třeba sdílení těch zpravodajských informací, které funguje do nějaké míry, ale může být, dejme tomu, více zaměřeno právě i na sdílení informací o těchto zájmových skupinách působících v Bruselu. Tam si dovedu představit, že asi nějaký posun by nastat mohl. Pak je samozřejmě otázka, nakolik a které informace se kterými bezpečnostními složkami sdílet chcete. Když se tady bavíme o různé odolnosti různých států, tak oni taky nejsou všechny úplně stoprocentně důvěryhodné.
A budou i důvěryhodní ti nově zvolení europoslanci?
Tak to uvidíme. Nechci předvídat výsledek voleb, no, ale a tak, jak vidíme, tak i ta kauza Voice of Europe ukazuje, že krátka a dobře, ne u všech to jako vidíme rovnou, ne u všech je to jako očividné, že nějakým způsobem zastupují cizí zájmy a často to není vlastně ani v možnostech voličů dohlédnout nebo vědět o každé drobnosti, o každé kauze. Ne pro každého je to třeba úplně to nejdůležitější a navíc ne všichni jako k těm volbám jdou. Takže to teprve uvidíme, kdo se tam dostane.
Bude klíčové pro Evropskou unii jako celek určit si nějaké právě ty brzdy a váhy toho, kdo může ovlivňovat dění uvnitř těch institucí. Narážím třeba na to, že právě v návaznosti na Voice of Europe nebo na tu aféru s tím spojenou, tak by v novém europarlamentu mohl vzniknout jakýsi výbor proti zahraničnímu vměšování. Ale opět tedy narážíme na to, že si to bude ustavovat ten nový Evropský parlament, takže otázka zní, jestli vůbec bude proto dostatečná snaha a touha těch zvolených europoslanců.
No tak víme, jak to dopadá, když někdo rozhoduje o pravidlech sám pro sebe. To mimochodem není jenom jako problém této kauzy nebo tohoto konkrétního třeba výboru. Je to problém i třeba v aktivitách Evropské komise, které se týkají regulace sociálních sítí, kde jako velnou většinu těch pravidel si dlouho ty sociální sítě vlastně nastavovali sami, pak si je sami nedodržovali a vlastně nikdo moc nevěděl, co s tím. Teď je to trošku jinak, ale vlastně dlouho to tak fungovalo. No uvidíme. Tím, že ten parlament zkrátka tohle, protože teď už vlastně končí, bude jako rozhodovat ten nový parlament sám o svých pravidlech, to je prostě strašně těžké říct, jak to dopadne, i protože ti europoslanci rozhodují vlastně v rámci těch frakcí různým způsobem, ne vždy úplně předvídatelně, a tím, že vlastně ten Brusel stále je pro mnoho lidí poněkud vzdálený, tak tam ani není tak velký veřejný tlak, jako je třeba v té domácí politice, takže se toho často tolik ani nevšímají, jakým způsobem hlasují v konkrétních kauzách, takže uvidíme. Tohle bohužel fakt nedokážu předvídat.
V těchto bruselských chlebíčcích jsme se tady zaměřili na jakousi mlhu předvolební kampaně, kterou se snaží prorazit ruský vliv a nejen ruský vliv. Hostkou těchto bruselských chlebíčků byla Veronika Výchová, analytička Centra pro informovanou společnost. Já vám děkuju.
Taky moc děkuju, pěkný den.
A než se s vámi rozloučím, nabízím souhrn dění v Evropské unii. Upřímně je třeba říct, že evropská bublina je zaměstnaná kampaňováním, takže europoslance byste jen těžko hledali, ať už v Bruselu nebo Štrasburku. Snad jen ty, kteří mandát už neobhajují a tak se balí. Přeci jen ale pokračuje schvalování důležitých agend. Začneme tím v Česku nejbolestivějším – migračním paktem. Velvyslanci členských zemí ve středu stvrdili shodu na konečné podobě migračního balíčku. Češi se zdrželi, proti bylo Maďarsko a Polsko. Znění paktu je tak definitivní, chybí už jen konečné posvěcení od ministrů. Nová migrační a azylová pravidla odsouhlasí Rada ECOFIN, tedy ministři financí, v tomto týdnu. Po dlouhých debatách je také shoda na tom, že se výnosy z ruských aktiv zmrazených v Evropě využijí k nákupu zbraní pro Ukrajinu a na rekonstrukci této země, která se už více než 2 roky brání ruské agresi. Návrh, aby se 90% výnosů využilo k nákupu zbraní pro Ukrajinu prostřednictvím tzv. Evropského mírového nástroje, předložila Evropská komise už v březnu. Některé země ale měly problém s využitím peněz na vojenské účely. Belgické předsednictví nyní přišlo s kompromisním návrhem, který uspokojil i ty země, které si přály zůstat neutrální, jako například Rakousko, Maltu, Kypr nebo Irsko. Polsko už prý neporušuje zásady právního státu, uvedla šéfka komise Ursula von der Leyenová. Evropská unie proto ukončí řízení kvůli stavu vlády práva, kterému Varšava čelila více než 6 let. Polsko si ukončení vysloužilo tím, že začalo pracovat na řadě legislativních i nelegislativních opatření s cílem vyvrátit obavy související s nezávislostí polského soudního systému. Krok komise ale kritizují některé nevládní organizace, protože řada z avizovaných opatření skutečně ještě nenabyla účinnosti. A nelibost se jistě zvedla také v Maďarsku, které zůstává s řízením podle článku 7 osamocené. Europoslanecký plat se pohybuje okolo 100 000 euro ročně, což je asi 2,5 milionu korun. I tak mělo 70% současných politiků takzvaný vedlejšák. Nutno dodat, že se jednalo o práci placenou i neplacenou. Nicméně analýza Transparency International ukázala, že si tímto způsobem 9 europoslanců vydělalo dokonce více než svou prací v Bruselu a Štrasburku. Nejvíce si takto přivydělávají zástupci Litvy, následují ti z Malty a Řecka. Česko je v tomto žebříčku na 16. místě. Veřejnoprávní média takový plat opravdu nemají. Obálky pod peřinou se nám nevrší, za to nás hřeje, že nás posloucháte. A věříme, že to děláte rádi. Pokud byste nás chtěli navíc podpořit v hlasování ankety Podcast roku, které opět odstartovalo, uděláte nám tím radost. Sledujte nás dál na sociálních sítích, pište tipy, připomínky a komentáře na bruselské.chlebíčky@rozhlas.cz. Každé pondělí se na nový díl můžete těšit v podcastových aplikacích, na webech i rozhlasu a Radiožurnálu a také po 14.30 ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Více do tohoto vydání bruselských chlebíčků nevejde. Další várku ale už připravujeme. Naslyšenou se brzy těší Anna Urbanová.